πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 8 και 10 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια για την παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Πάπα Σταμάτη, ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις έχουμε σήμερα. Η πρώτη είναι με τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, την ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, όπου θα δούμε τι λέει μια νέα δημοσκόπηση, σύμφωνα με την οποία ένας στους τρεις Γάλλους θα ψηφίσει ακροδεξιά. Αμέσως μετά τις 8.30 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Δημόπουλο, πολιτικό αναλυτή από το Σικάγο, για την απόλυση του Μάικ Γουόλτς, Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Προέδρου Τραμπ, αλλά και για το αν έπονται και άλλες απολύσεις από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Να ξεκινήσουμε μια είδηση έτσι πολύ πρόσφατη. Επίσκεψη στην ΕΡΤ πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ενημερώθηκε για τις νέες ψηφιακές δυνατότητες του ΕΡΤ News και του Netflix, προκειμένου άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής να αποκτήσουν όσο το δυνατόν πιο άρτια πρόσβαση, κυρίως στο ειδησιογραφικό περιεχόμενο της ΕΡΤ. Τον κύριο Μητσοτάκη υποδέχθηκαν ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος Κώστας Παπαβασιλείου, ενώ τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο υπουργός επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο γενικός διευθυντής τύπου και ενημέρωσης Πάνος Αμυράς και ο διευθυντής του γραφείου τύπου του επιχρόνια πολιτικός συντάκτης της δημόσιας τηλεόρασης Γιώργος Ευθυμίου. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την αίθουσα συσκέψεων της Διεύθυνσης Ενημέρωσης, όπου παρουσιάστηκε το επόμενο κεφάλαιο στην λειτουργία της ΕΡΤ. Έτσι, οι τηλεθεατές του ΕΡΤ News θα έχουν τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης να επιλέγουν ελληνικούς υπότιτλους σε πραγματικό χρόνο και η αρχή θα γίνει από 3 ωραία δελτία στις 12 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα και στις 9 το βράδυ. Τώρα, αν θέλετε να ακολουθήσετε, να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο erteco.gr ή κατεβάζετε το Erteco Application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το Erteco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. Είναι 8 και 17 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα να φύγουμε από την Αθήνα, να πάμε στο όμορφο Παρίσι. Εκεί βρίσκεται η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, την Πόλη του Φωτός, η Θωμαής Παπαϊωάννου, η οποία, με την οποία θα συζητήσουμε μια πρόσφατη δημοσκόπηση για το τι θα μπορούσε να γίνει στις προεδρικές εκλογές του 2027. Θωμαής, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, και για να σας προλάβω,
ναι.
Η επικαιρότητα μας πρόλαβε περισσότερο γιατί ξανά βγήκε νέα δημοσκόπηση.
Α, άρα θα μας πεις τη φρέσκια.
Ναι, τη φρέσκια να σας πω, γιατί ξέρετε η δημοσκόπηση είναι φωτογραφίες.
Ναι, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, είσαι απόλυτο δίκιο.
Ακριβώς. Γι' αυτό, αλλά δεν αλλάζει πολύ από την προηγούμενη με την οποία συζητήσαμε στο παρασκήνιο πριν για αυτή την εκπομπή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ενδιαφέρον τα ονόματα και θέλω να σας πω το κεντρικό σημείο, δηλαδή ότι ό,τι και αν γίνει, στο δεύτερο γύρο σαν βασικός υποψήφιος θα είναι ή η Marine Le Pen ή ο Jordan Bardella. Έχουμε δύο γύρους στη Γαλλία,
ναι.
Και στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο γύρο θα έχουμε υποψήφια του ακραίου κόμματος, του ακροδεξιού κόμματος της Marine Le Pen, η Εθνική Συσπήρωση, είτε είναι η ίδια. Και ξέρουμε όλοι ότι έχει δικαστικές περιπέτειες οι οποίες μάλλον θα τελειώσουν με αρνητικό ή θετικό τρόπο τον Αύγουστο του 2025, που σημαίνει ότι θα γνωρίζουμε και αν θα συμμετέχει ή όχι στην προεδρική εκλογή του 2027, ή θα είναι το δεξί της χέρι και ο νυν πρόεδρος του κόμματος, Jordan Bardella, που είναι ούτε καν 30 ετών. Προς το παρόν θα γίνει 30 φέτος, που αυτό δείχνει πρώτον ότι υπάρχει μια ηγεμονία του κόμματος και της Marine Le Pen και του Jordan Bardella στη γαλλική πολιτική σκηνή. Και τώρα, το ερώτημα είναι ποιος θα μπορούσε να είναι ο αντίπαλος στο δεύτερο γύρο, γιατί αυτός είναι αυτός που μας ενδιαφέρει όλους. Και όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μάλλον θα είναι ο Edouard Philippe, τον οποίο γνωρίζουν οι Έλληνες, αν θυμούνται καλά, ως πρώτο πρωθυπουργό του Emmanuel Macron από το 2017 μέχρι το 2022, οπότε ήταν εν μέσω COVID, 21.
Σωστά.
Ήταν που είχε, τον είχε αντικαταστήσει με έναν άλλο πρωθυπουργό, γιατί του έκανε σκιά. Τον επισχίαζε κατά κάποιο τρόπο. Γι' αυτό και ο Edouard Philippe λοιπόν επανέρχεται για την προεδρική του 2027 και φαίνεται ότι θα είναι ο κέντρο δεξιός βασικός υποψήφιος που θα έρθει αντιμέτωπος με τον Jordan Bardella ή την Marine Le Pen. Να σας πω την αλήθεια, τα ποσοστά δεν αλλάζουν πολύ, γιατί είτε είναι η Marine Le Pen είτε είναι ο Jordan Bardella εμφανίζουν ότι θα λάβουν 32-35% της πρόθεσης ψήφου έναντι 22% για τον Edouard Philippe ή 14% για τον Gabriel Attal, αν τελικά για χι λόγο στο δεύτερο γύρο περάσει ο Gabriel Attal, που είναι ένας άλλος πρωθυπουργός του Emmanuel Macron, ίσως ήταν ο νεότερος μέχρι τώρα.
Άνθρωποι του Μακρόν όλοι, ναι.
Με 14%. Ναι, άνθρωποι, ακριβώς. Αυτό θα έλαβε 14%. Τώρα, προσοχή, μιλάμε στην περίπτωση που η αριστερά, η συμμαχία της αριστεράς εμφανιστεί διχασμένη.
Και όχι τέσσερα κόμματα μαζί που κατέβηκαν προσφάτως.
Ακριβώς.
Σωστά.
Ακριβώς, ακριβώς σωστά. Και κυρίως εμφανίζεται, εάν είναι διχασμένοι οι συμμαχοί της αριστεράς, εμφανίζουν τις δημοσκοπήσεις όλες ότι αυτός που θα έρθει επικεφαλής, ας το πούμε έτσι, όλων των κομμάτων της αριστεράς στον πρώτο γύρο θα είναι ο σοσιαλιστής Ραφαήλ Γκλουξμάν, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής αυτή τη στιγμή, αλλά είναι το νέο αίμα του Σοσιαλιστικού Κόμματος που πραγματικά κάθε φορά που κατεβαίνει σε εκλογές κερδίζει αρκετά μεγάλα διψήφια πλέον ποσοστά. Θυμόμαστε όλοι για ένα διάστημα μεγάλο το Σοσιαλιστικό Κόμμα λάμβανε μονοψήφια και ουσιαστικά έχει επικεφαλίσει ο Ραφαήλ Γκλουξμάν και δεύτερος ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν, ο οποίος είναι, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο ο ηγέτης της άκρας αριστεράς, αλλά κάτω από τη δική του ηγεσία βρίσκονται αυτή τη στιγμή όλα τα κόμματα της αριστεράς, μεταξύ των οποίων φυσικά και το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Και λοιπόν, ο Γκλουξμάν θα λάμβανε 12% πρώτο γύρο, έναντι του Μελανσόν 10%. Φυσικά οι διαφορές δεν είναι τεράστιες, αλλά εμφανίζουν ότι τα πράγματα σιγά σιγά αλλάζουν και το γαλλικό κοινό ναι μεν υπερσυντηρητικό, αλλά από την άλλη, ναι, από την άλλη όμως βλέπουμε ότι και αλλάζουν τα πράγματα και στην αριστερά και το γαλλικό κοινό θα χρειαστεί να απαντήσει ξανά εφόσον περάσουν, βλέπουμε στο δεύτερο γύρο και η Μαρί Λεπέν ή ο Ζορντάν Μπαρντελά, αν θα υπάρξει δημοκρατικό υπάρξει δημοκρατικό μέτωπο.
Ναι, διάβαζα σήμερα στη Le Monde ότι οι σχέσεις Μπαρντελά Λεπέν περνάνε μία μικρή κρίση. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό ισχύει αυτό. Είναι γνωστό ότι ο Μπαρντελά θαυμάζει την Μαρίν Λεπέν. Τον είχα δει προσφάτως και στο Quel Monde της Λέα Σαλαμέ στο δεύτερο κανάλι της γαλλικής τηλεόρασης. Νέος, ωραίος, εφράδης, έξυπνος. Δεν ξέρω αν ίσως τελικά θα ήταν μια πιο καλή επιλογή από την Εθνική Συσπήρωση να κατέβει με τον Μπαρντελά και όχι με την Λεπέν, η οποία έχει και αυτό το σκάνδαλο των ευρωβουλευτών το οποίο την βαρύνει. Είναι περίεργο και είναι και δύσκολο να καταλήξει κανείς ποιος θα ήταν ο καλύτερος για αυτές τις προεδρικές εκλογές του 27. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις εσύ, Θωμαϊδά.
Ναι, σίγουρα υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή και αγωνία στο κόμμα της Μαρίν Λεπέν, γιατί φυσικά το κόμμα είναι οικογενειακό, είναι εντελώς. Η Μαρίν Λεπέν, κόρη του Ζαν Μαρί Λεπέν, οι οποίοι Λεπέν δεν αφήνουν εύκολα τα ηνία του κόμματος που είναι ουσιαστικά προορίζονται για έναν άλλο διάδοχο Λεπέν, πιθανότατα την Μαριόν Μαρεσάλ, η οποία και αυτή ετοιμάζεται να την εγγονή ακριβώς, να ξαναμπεί στο κόμμα, είχε φύγει, ήταν σε διάσταση με τη θεία της και πήγε σε ένα άλλο ακροδεξιό κόμμα, πράγμα που δεν εκτίμησε καθόλου η θεία της, την έχει αφήσει στο περιθώριο, αλλά φαίνεται ότι έχει ένα πολύ ένα θερμό κατά κάποιο τρόπο κλίμα υπέρ της μέσα στο κόμμα και σίγουρα θα ήταν η μεγάλη αντίπαλος και φυσικά αλλά και σαν προσωπικότητα του Ζορντάν Μπαρντελά.
Γιατί και αυτή είναι και νέα και...
ακροβατή. Ακριβώς, είναι νέα, ωραία και πολύ η αγαπημένη του παππού της, του Ζαν-Μαρί Λεπέν. Γνωρίζει απ' έξω και ανακατοτά την ιδεολογία του κόμματος. Είναι πιο ακραία από τον Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος εμφανίζεται κυρίως η μεγάλη του αδυναμία είναι ότι φαίνεται ότι δεν γνωρίζει τίποτα από τη σαφή λειτουργία του κράτους, από τη διοίκηση του κράτους. Βασικά,
δεν έχει και πτυχίο ο Μπαρντελά, επίσης διάβαζα.
Πτυχίο, πανεπιστημιακό πτυχίο. Δεν έχει καμία γνώση, δεν ανοίγει κανένα βιβλίο. Εμφανίζεται σαν ένας ενός άνθρωπος, πολιτικός, ο οποίος σίγουρα χειρίζεται πάρα πολύ καλά τα μέσα μαζικής δικτύωσης, τον επικοινωνιακό του λόγο, μόνο που αυτό όλο το πίσω κρύβει το απόλυτο κενό. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή ότι όταν ο Ζορντάν Μπαρντελά εμφανιστεί σε ένα debate με μονομαχία με τον Εντουάρ Φιλίπ, ο οποίος η Εντουάρ Φιλίπ όχι μόνο έχει διοικήσει, αλλά έχει βγάλει και τις καλύτερες σχολές του κράτους και έχει ένα ειδικό βάρος στη γαλλική πολιτική, σίγουρα θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα. Πράγμα που μπορεί να αναχαιτήσει η παρουσία της Μαρί Λεπέν. Γι' αυτό το πρόβλημα για τη Μαρί Λεπέν δεν είναι μόνο Ζορντάν Μπαρντελά, είναι ότι χάνει την ευκαιρία της ζωής, που πιθανότητα θα είναι και ο πολιτικός της θάνατος αν το εφετείο την καταδικάσει
για το σκάνδαλο με τους βοηθούς των ευρωβουλευτών.
Ακριβώς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα υπάρξει ένα τεράστιο πρόβλημα μέσα στο κόμμα για την αντέξη. Το σενάριο, να το πω πάλι ανάποδα, το σενάριο που ναι, δεν θα ήταν το πιο κολακευτικό για τη Μαρί Λεπέν, θα ήταν τελικά αν καταδικαστεί στο εφετείο, άρα τελεσίδικα, να γίνει, αν εκλεγεί ο Ζορδάν Μπαντελά πρόεδρος της Δημοκρατίας, στο δεύτερο γύρο του 27, να γίνει εκείνη πρωθυπουργός. Τίποτα δεν την εμποδίζει να είναι πρωθυπουργός, στο μοντέλο που είδαμε στη Ρωσία μεταξύ Μεντέντεφ και Πούτιν, που άλλαζαν συνέχεια τα πόστα από πρόεδρος, πρωθυπουργός και πρωθυπουργός.
Ίδιο πράγμα πρόεδρος, είναι βέβαια.
Κατά κάποιο τρόπο.
Μάλιστα.
Ναι, δεν υπάρχει μεγάλη. Ίσως για αυτό το μοντέλο ήδη προετοιμάζουν τον κόσμο ότι θα προτείνουν για να μην χάσουν ψήφους. Υπάρχει πολύς πληθυσμός που προτιμάει τη Μαρί Λεπέν γιατί της έχει εμπιστοσύνη, αλλά από την άλλη υπάρχει ένας άλλος πληθυσμός που δεν εμπιστεύεται γυναίκες για πρόεδρους της Δημοκρατίας και θα προτιμούσε έναν άνδρα, έστω τον Ζορδάν Μπαντελά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλα είναι ρευστά και εξαρτώνται από την απόφαση του εφετείου που θα ξεκαθαρίσει λίγο την κατάσταση, όχι μόνο για το ίδιο το κόμμα τη Εθνική Συσπήρωση, αλλά και για τους αντιπάλους της Μαρί Λεπέν ή του Ζορδάν Μπαντελά. Σίγουρα τα άλλα κόμματα θα επιλέξουν διαφορετικούς πολιτικούς για επίσημους υποψηφίους τους, εάν ήταν ο Ζορδάν Μπαντελά ή η Μαρί Λεπέν.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Θωμαίδα. Άρα δεν μένει παρά να δούμε, ο επόμενος σημαντικός πολιτικός σταθμός είναι η απόφαση του εφετείου για το σκάνδαλο με τους βοηθούς ευρωβουλευτών της Μαρί Λεπέν. Να δούμε αν θα καταδικαστεί, γιατί εκεί θα έχουμε ριζικές αλλαγές. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Θωμαίδα, πάντα με πολύ ενδιαφέρουσες και κυρίως πολύ φρέσκες πληροφορίες. Καλώς βράδυ στο Παρίσι. Ήταν κυρίες και κύριοι, Θωμάης Παπαϊωάννου, αποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, με την οποία συζητήσαμε μια τελευταία σημερινή δημοσκόπηση, η οποία δίνει για τις προεδρικές εκλογές του 27 το 1/3, ένα στους τρεις Γάλλους θα ψηφίσει την ακροδεξιά Εθνική Συσπήρωση. Να δούμε τι θα κατεβάσει και το στρατόπεδο του Μακρόν. Πιθανότερος είναι ο Εντουάρ Φιλίπ, όπως είπε και η Θωμαϊδα. Tell by the way she talks, she moves the world. You can see in her eyes that no one is her change. She's my girl, my super girl. And when she'd say it's okay, I got love. She'd say, it's alright, I got home late last night, but I'm a super girl, and super girls just fly. Αυτό το υπέροχο τραγούδι των Aerosmith, όσοι έχετε λίγο μεγαλύτερη ηλικία και θυμάστε τη ροκ στα νιάτα σας, αποκλείεται να μην γνωρίζετε αυτό το τραγούδι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Εισήλθαμε στο δεύτερο ημίωρό μας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Παπασταμάτη. Ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Τζαλαμεταλλού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και πάμε να δούμε εκεί όπου βγαίνουν όλες οι μεγάλες και σοβαρές ειδήσεις, όπως ήταν οι δασμοί πρόσφατα. Θα δούμε λοιπόν τι γίνεται με τον ανασχηματισμό του Ντόναλντ Τραμπ. Απομακρύνθηκε ο Μάικλ Γουόλτς από σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα τον αντικαταστήσει προσωρινώς. Θα το συζητήσουμε όλο αυτό το θέμα με τον κύριο Παναγιώτη Δημόπουλο. Είναι πολιτικός αναλυτής από το Σικάγο. Έχουμε ξαναμιλήσει. Καλησπέρα, κύριε Δημόπουλε.
Καλησπέρα σας από Σικάγο, κύριε Φαναγιώτη.
Καλό μεσημέρι, είναι μεσημεράκι σε εσάς τώρα, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, βεβαίως.
Ωραία. Λοιπόν, είχαμε αυτή την αποχώρηση του Μάικλ Γουόλτς, ανέλαβε ο Μάρκο Ρούμπιο προς το παρόν να τον αντικαταστήσει. Και επειδή από ό,τι έχετε πει και στην παραγωγή μας, έχετε και παρασκηνιακές πληροφορίες, θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να μας πείτε τι ήταν αυτό που οδήγησε έτσι σε μια... μάλλον ευνηδιαστική και απότομη αποπομπή του Μάικ Γουόλτς.
Δεν είμαστε ακριβώς σίγουροι αν είναι αποπομπή ή όχι. Έχετε υπόψη σας ότι εδώ οι μετακινήσεις προσώπων από μία θέση σε κάποια άλλη δεν αποτελούν ακριβώς μετασχηματισμό.
Ανασχηματισμό.
Ανασχηματισμό όπως... με τη συμβατική έννοια τον γνωρίζουμε εμείς στην Ελλάδα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός αλλάζει 10 υπουργούς εν μία νυχτή. Εδώ είναι, αν θέλετε, μετασχηματίζονται κάποιες θέσεις και κάποια πρόσωπα. Δηλαδή ο κύριος Γουόλτς εδώ απομακρύνθη ως σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Αμερικανού Προέδρου για να πάει σε μία άλλη θέση, αυτή του πρεσβευτού των ΗΠΑ, στον Οργανισμό ΗΠΑ, η οποία ήταν καινή μέχρι στιγμής. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει δεν τον απέπεμψε, απλά λέει ότι τον έβαλε εκεί διότι ο κύριος Βόλτς έχει προηγούμενη θητεία μεγάλη στο Κογκρέσο και εμπειρία εφόσον έχει υπηρετήσει στις επιτροπές πληροφοριών, ενόπλων δυνάμεων και εξωτερικών υποθέσεων. Άρα κατά τον πρόεδρο Τραμπ το κατέχει το ζήτημα, γι' αυτό και τοποθετήθηκε εκεί. Όσον αφορά τώρα τους λόγους, πρέπει να εξηγήσουμε ότι ο κύριος Βόλτς αλλά και ο αναπληρωτής του, ο κύριος Άλεξ Βόλτς, αυτή ήταν υπό έλεγχο και δυσμένεια σχετικά με το σκάνδαλο της ομαδικής συνομιλίας Signal.
Εδώ ναι, που δεν ήταν καλυμμένη, ήταν ακάλυπτη και μάλιστα βγήκε και στο διαδίκτυο ένα τμήμα της, νομίζω.
Ακριβώς. Mm-hmm. Εδώ είναι και το παρασκήνιο για το οποίο μιλήσατε προηγουμένως, διότι ο Waltz δημιούργησε αυτή την ομαδική συνομιλία και κατά λάθος, όπως εικάζεται, συμπεριέλαβε και το συντάκτη του The Atlantic, τον κύριο Jeffrey Goldberg.
Σπουδαία πολιτική επιθεώρηση, Atlantic και το Axios. Ναι.
Μάλιστα. Αλλά κοιτάξτε, το παρασκήνιο το οποίο υπάρχει εδώ, ας πούμε, μιλάει για το γεγονός ότι ο κύριος Goldberg βρήκε τρόπο να προσθέσει τον εαυτό του στη συνομιλία αυτή. Mm-hmm. Και γιατί ήταν σπουδαίο αυτό το ζήτημα, διότι εκεί αποκαλύφθηκαν, είχαν συζητήσεις με αξιωματούχους εθνικής ασφαλείας σχετικά με τα σχέδια για στρατιωτικό χτύπημα.
Στους
Χούθη. Ακριβώς, στους
πολεμιστές διευθυντές.
Ναι, τους Αλ Σαραλάχ. Λοιπόν, οι πληροφορίες αυτές που κοινοποιήθηκαν και που είδαμε όλοι, εκτός το γεγονός ότι περιέχουν και κάποιες σκέψεις των αξιωματούχων για τους Ευρωπαίους και ούτω καθεξής, περιελάμβαναν και κάποια χρονοδιαγράμματα, καθώς επίσης και τους τύπους των οπλικών συστημάτων που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν.
Που είναι εμπιστευτικές πληροφορίες αυτές, για να μην πω ίσως και απόρριτες.
Εξυπακούεται. Λοιπόν, και αυτό χρησιμοποιήθηκε εναντίον του κυρίου Walt, ας πούμε, ως μια προσεξία, ο οποίος είναι, επειδή είναι ο επικεφαλής, φέρει την ευθύνη, συνεπώς και αυτό που βγήκε από τα μέσα ως αποπομπή. Λοιπόν, θα έλεγε κανείς ότι είναι κλωτσά προς τα πάνω αυτό, αν και η θέση του πρεσβευτού των ΗΠΑ στον ΟΗΕ δεν είναι τόσο κέρια θέση. Έχει κάποιο κύρος, αλλά όχι αυτό, ας πούμε, του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του
σίγουρα,
Πρόεδρου.
Σίγουρα, ναι, βέβαια.
Ναι. Λοιπόν, βέβαια ο Λευκός Οίκος προσπάθησε να υποβαθμίσει το ζήτημα, είχε και μια κόντρα, μια διένεξη με τον δημοσιογράφο κτλ. Λοιπόν, αλλά τελικά έμεινε εκεί το θέμα. Να ξέρετε επίσης ότι ο κύριος Ρούμπιο, για τον οποίο πολύ, πολύ καλά κάνετε και αναφέρετε, είναι, όπως έχει αποδειχθεί, είναι τον μπαλαντέρ του πρόεδρου Τραμπ, διότι τον βάζει όπου έχει κενό. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, το Φεβρουάριο απελήθη η κυρία Σόγκαν, η οποία ήταν η εθνική αρχιονόμος, ας το πούμε. Λοιπόν, και διόρισε ο πρόεδρος Τραμπ τον Ρούμπιο, τον έβαλε εκεί. Τον ίδιο μήνα επίσης τον διόρισε ως υπηρεσιακό διευθυντή στην Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ, την πολύ γνωστή μας USAID, για την οποία έχει γίνει πολύ θόρυβος.
Με τις περικοπές βέβαια που έχουν γίνει, τεράστιες περικοπές, με τεράστια προβλήματα στον τρίτο κόσμο. Και όχι μόνο βέβαια, έχει περικόψει κι άλλα, και κονδύλια από πανεπιστήμια έχει κόψει ο Τραμπ, δισεκατομμύρια, έχουμε βγάλει καθηγητές πανεπιστημίων στην εκπομπή. Είναι μια πρωτότυπη, ας το πω έτσι, προεδρία αυτή του Τραμπ. Μας έχει τροφοδοτήσει με δεκάδες ειδήσεις τις τελευταίες 100 και κάτι μέρες.
Είναι ιδιαίτερη και αντισυμβατική η προεδρία Τραμπ μέχρι στιγμής, ακόμα και σε σύγκριση με την πρώτη προεδρία από το 16 μέχρι το 20. Mm-hmm. Λοιπόν, και βέβαια όλα αυτά που γίνονται, λοιπόν, έχει δεχτεί πρωτοφανής επίθεση η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση με περικοπές και απολύσεις.
Ναι, αυτό ήταν δουλειά του κυρίου Μάσκ καταρχάς, ο οποίος θέλησε να εφαρμόσει την λογική που επικρατεί στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, να τις εφαρμόσει στο δημόσιο. Κομματάκι δύσκολο βέβαια.
Εγώ θα έλεγα αδύνατο, ναι. Όπως γνωρίζετε, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση στην Αμερική είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης.
Πολύ σωστά.
Όταν λοιπόν κατακριμνείται αυτού του είδους η εργοδοσία, δημιουργείται ένας έντονος κοινωνικός αυτοματισμός, αν θέλετε, διότι πολλοί άνθρωποι μένουν ανεργοί, δεν μπορεί να τους απορροφήσει ο ιδιωτικός τομέας. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν, μπαίνουν στο Ταμείο Ανεργίας ή κάνουν απομίζηση άλλου είδους κοινωνικών πόρων, τους οποίους τους πληρώνει εν τέλει η μεσαία και η κατώτερη τάξη, διότι ως γνωστόν εδώ η άρχουσα τάξη δεν πληρώνει φόρους ή πληρώνει πάρα πολύ λίγους φόρους.
Σε σχέση
αναλογικά
με αυτά που βγάζει σίγουρα.
Βεβαίως. Οπότε έχει δημιουργηθεί ένα οξύτατο πρόβλημα, το οποίο δεν φαίνεται να έχει λύσει σύντομα, και εάν δημιουργηθεί τέτοιο είδους οξύτατο πρόβλημα και συνεχιστεί, τότε είναι σίγουρο ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει με πολύ μεγάλο disadvantage, ας πούμε, στις ενδιάμεσες εκλογές. Θα πάει με μειονέκτημα, με ισχυρό μειονέκτημα. Mm.
Καλά, αυτό είναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το καταγράφουν, κύριε Δημόπουλε, και οι δημοσκοπήσεις οι τελευταίες. Εγώ διάβαζα ότι από εκεί που είχε περίπου 49% αποδοχή ο Τραμπ, αυτή τη στιγμή αυτό το ποσοστό έχει μειωθεί κατά 7 μονάδες περίπου στο 42%. Γιατί και οι δασμοί, όπως είναι βέβαιο και ήδη έχει συμβεί, αυξάνουν το κόστος ζωής, αυξάνουν τα αγαθά. Και ας μην ξεχνάμε ότι προεκλογικά η δέσμευση του Τραμπ ήταν ότι θα μειώσω την ακρίβεια και θα καταπολεμήσω τον πληθωρισμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε, καθώς επιδόθηκε σε αυτό το κατά πολλούς λανθασμένο παιχνίδι με τους και παιχνίδι σε εισαγωγικά δασμούς.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει πρώτα να σημειώσω ότι ποια ήταν η τελευταία φορά που κάποιος πολιτικός τήρησε μετεκλογικά τις προεκλογικές του δεσμεύσεις.
Ναι, δεν συμβαίνει. Λοιπόν,
εγώ δεν θυμάμαι τόσα χρόνια, αλλά κοιτάξτε, οι δασμοί ως ένα είδος προστατευτισμού της οικονομίας κάτω από κάποιες συνθήκες μπορώ να τους καταλάβω. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση όχι μόνο δεν βοήθησαν, αλλά έχουν προκαλέσει ένα ξέφρενο ράλι των τιμών. Και, μια
και πτώση μεγάλη του χρηματιστηρίου τις πρώτες μέρες, βέβαια, έτσι. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Έχασα ο Nasdaq 5%, ο Dow Jones επίσης κοντά στο 5%. Δηλαδή είχαμε κατακρύμνηση του χρηματιστηρίου. Ευτυχώς μετά από 2-3 24 ώρα ανέκαμψε κάπως.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Φαναριώτη, αλλά να ξέρετε ότι όταν το χρηματιστήριο ανεβαίνει, κάποιοι κερδίζουν, ανεξάρτητα με το αν ανεβαίνει ή κατεβαίνει.
Το μόνο σίγουρο.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι δασμοί, ή μάλλον η αναγγελία των δασμών, των επικείμενων δασμών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όπλο στη φαρέτρα των γνωστών σπεκουλαδόρων που γνωρίζουν από μέσα και κερδίζουν χρήματα είτε σορτάροντας τις μετοχές είτε αγοράζοντας τις μετοχές που πέφτουν σε πολύ χαμηλή αξία και μεταπουλώντας μετά την άλλη μέρα. Mm-hmm. Διότι όταν ο πρόεδρος λέει 1η Απριλίου θα βάλω 300% δασμούς στην Κίνα και λέει μετά θα περιμένω 90 μέρες, ξέρετε, το χρηματιστήριο ανεποκατεβαίνει ανάλογα.
Ναι, και λοιπόν, το χρηματιστήριο είναι ψυχολογία. Θέλει σιγουριά και ασφάλεια για να μπορέσει να ανέβει. Αν υπάρχει ένα ρευστό οικονομικό περιβάλλον, αυτό είναι, δεν μπορεί να καταστεί δυνατόν.
Βεβαίως, αλλά σας εξηγώ λοιπόν ότι το ρευστό οικονομικό περιβάλλον για ορισμένους είναι παράδεισος.
Ναι,
αντιλαμβάνεστε λοιπόν. Βεβαίως. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι δασμοί είναι πιο πολύ όπλο παρά όπλο, ας πούμε, που μπορεί να το χρησιμοποιήσει αργότερα η Προεδρία Τραμπ για να κάνει κάποιες διαπραγματεύσεις, mm-hmm. παρά ένα ουσιαστικό μέτρο για την ενίσχυση της οικονομίας.
Μάλιστα. Θα περιμένουμε να δούμε, γιατί σίγουρα η Αμερική, η Ουάσιγκτον, ο Τραμπ θα συνεχίσει να μας δίνει ειδήσεις πολύ σημαντικές. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Δημόπουλε, για την απόψινή μας συνομιλία. Να ευχηθώ καλό μεσημέρι στο Σικάγο. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
Ευχαριστώ, κύριε Δημόπουλο. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Δημόπουλος από το Σικάγο, πολιτικός αναλυτής. Αναφερθήκαμε στην απομάκρυνση του Μάικ Γουόλτς από την θέση του Συμβούλου Ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ. Και βεβαίως όλα αυτά που αφορούν στη διακυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου, η οποία ξεπέρασε πριν από λίγες μέρες τις 100 ημέρες. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 10. Ακούμε την Blondie βέβαια, το One Way or Another. Είπαμε είναι 9 παρά 10 λεπτά. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι από σήμερα οι γονείς έχουν ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα του για το γονικό έλεγχο της σχέσης παιδιών και διαδικτύου. Μιλάμε για το Kids Wallet, το νέο εργαλείο κατά της διαδικτυακής βίας και του ψηφιακού εθισμού, το οποίο βρίσκεται από σήμερα στα διάθεση των γονέων και τους δίνει τη δυνατότητα να φιλτράρουν και να μπλοκάρουν τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά τους. Τρεις είναι οι βασικές λειτουργίες του Kids Wallet. Η πρώτη είναι ο γονικός έλεγχος, καθώς οι γονείς μεταξύ άλλων θα μπορούν να θέτουν χρονικούς περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και να μπλοκάρουν σελίδες με ακατάλληλο περιεχόμενο. Το δεύτερο είναι η επιβεβαίωση ηλικίας, καθώς οι πλατφόρμες προβάλλουν ως πρόβλημα το ότι δεν μπορούν να πιστοποιήσουν την ηλικία του χρήστη τους ώστε να προβάλλουν περιεχόμενο ανάλογο με τα ηλικιακά χαρακτηριστικά. Μέσω του Kids Wallet το πρόβλημα αυτό ξεπερνιέται και μένει πλέον οι πλατφόρμες να υιοθετήσουν αυτή την ενέργεια. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα και προς αυτή την κατεύθυνση γίνονται συζητήσεις. Το τρίτο είναι το εργαλείο ταυτοποίησης, καθώς τα παιδιά θα μπορούν να έχουν την εφαρμογή στην ταυτότητά τους, έτσι το Kids Wallet θα μπορεί να τηρεί στοιχεία χρήσης, δίνοντας στους γονείς εύκολη πρόσβαση σε αναλυτικά στατιστικά δεδομένα για το χρόνο που αφορούν το παιδί σε κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Το είχαμε συζητήσει αυτό το θέμα πριν από λίγες μέρες με τον Υπουργό Ψηφιακής με τον Υπουργό Αρμόδιο για τα ψηφιακά ζητήματα, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, και μας είχε ανακοινώσει ότι αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Να λοιπόν που πλέον αυτό έχει γίνει πραγματικότητα. Είναι γνωστό ότι πολλοί πολιτικοί δίνουν έτσι μακροσκελείς συνεντεύξεις τύπου. Θυμάμαι παλιότερα όταν ο Φιντέλ Κάστρο ήθελε να δείξει ότι είναι σε καλή κατάσταση και υπήρχαν φήμες για την υγεία του, εκφώνησε μια ομιλία 8 ώρες. Εδώ όμως ο πρόεδρος των Μαλδίβων, ο Μοχάμεντ Μουίζου, κατέριψε κάθε ρεκόρ καθώς έδωσε συνέντευξη τύπου που διήρκεσε 15 ώρες για να τιμήσει την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου. Εντάξει, 15 ώρες, όσο και να τον αγαπάς και να τον εκτιμάς και να τον πιστεύεις, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρακολουθείς κανείς 15 ώρες ομιλία. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στην ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Είναι 9 παρά 6 λεπτά με αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Summer of 69 με τον Bryan Adams. Σοβαρές εξελίξεις έχουμε και στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα ότι μια νέα επίθεση στη λωρίδα της Γάζας θα είναι εντατική και στρατιωτική, με στόχο την οριστική ήττα της Χαμάς, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πόσα εδάφη του θύλακα σκοπεύει να ελέγχει. Νωρίτερα, το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ, για την ακρίβεια το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας, ενέκρινε την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της κατάκτησης του Παλαιστινιακού εδάφους, όπως δήλωσε αξιωματούχος που μετήχε στη συνομιλία, ενώ ο στρατός κάλεσε δεκάδες χιλιάδες εφέδρους για την επίθεση. Τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν εκ νέου στην Γάζα. Και βεβαίως ένα από τα σοβαρά ζητήματα που παραμένει είναι το πώς θα φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια εκεί που πρέπει. Να κλείσουμε μια ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση για το κεντρικό δελτίο του Action 24, η οποία επισημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία κερδίζει σχεδόν 2 μονάδες μέσα σε ένα μήνα και φτάνει το 30%. Συνεχίζει η απόλυτη κυριαρχία Κυριάκου Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, καθώς λαμβάνει το 30,4% έναντι 11,3% της ζωής Κωνσταντοπούλου. Ενώ εντυπωσιακή είναι η φθορά της εικόνας του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι πλέον τέταρτος στη συγκεκριμένη κατάταξη πίσω και από τον Κυριάκο Βελόπουλο, ενώ το ΠΑΣΟΚ λαμβάνει μόλις 8% στην ερώτηση ποιο κόμμα κάνει την πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση, εκεί όπου η Πλεύση Ελευθερίας παίρνει 20,7%. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 3:09. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσω πολύ τη Βούλα Κουλισοπούλου και τον Ιωάννα Παπασταμάτη για την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Νίκο Σκλαβενή, την ρύθμιση τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαβεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους και όλους για μια πολύ όμορφη σχεδόν καλοκαιρινή βραδιά. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού. Ελθέτε Βασιλεία. Γεια σας. Champion of the world. Three bodies lying dead as Patty's see, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register. I hope you understand. I saw him leave, and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in the hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Alfred Bellow had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just there prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car without upstate plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, he told him he could identify the guilty man. South America fighting for his name. Well, after Dexter Bradley's still in the robbery game, and the cops are putting the screws to him looking for somebody to blame. Remember